Теврат, чыкыш 27-нче бап. Акация терегенден дорт коше курбан йерны яп. Узунлыгынен кеңлеге 2,5 метр олсын. Юксеклеге 1,5 метр олсын. Курбан йерынен бойнузларына 1 бутун агач кесегенден япып, бойнузлары дорт кошесенден туртып чыксын. Бутун йерны тунчынен капла. Курбан йеры ичун кул копкалары, куречиклер, чанаклар, сенеклер ве комур табакларына яп. Эпса алетлерна тунчтан яса. Оңа тунчтан чилтернің бір чешті олған пармақлық яп. Дорт кошесінде дорт тунч алқа яса. Чилтерні курбан ерінің ашағы кенарындан ойле қой ки, ортасына қадар етсін. Курбан ері ічун акация терегінден сырықлар яса да, оларны тунчнен қапла. Курбан еріні ташығанда, сырықларны оның 2 четінден алқаларға кечір. Курбан ерыны тақтадан яп, ичи куыш олсын. Байырда саңа көстерілгені кебі оны ойле де яп. Сон мескеннің азбарыны яса. Азбарының женуп тарафы ичун инже ишленген кетенден безлер яп. Узунлығы азбар бойы 50 метр олсын. Безлерні асмақ ичун ерым дирек яса. Диреклер тубыны ерым тунч темел яп. Диреклердегі ченгеллернен бағламалар кумуштен олсын. Шималь тарафындан айны ойлы олсын. Узунлығы 50 метр олған безлер. Безлерні асмақ ичун ерым дирек яса. Диреклер тубыны ерым тунч темел яп. Диреклердегі ченгеллернен бағламалар кумуштен олсын. Азбарның ғарби тарафындан олған кенглігіне исе, безлерінің узунлығы 25 метр олсын. Безлер ичун 10 дирек олсын. Бу диреклернің тубынде де 10 темел ясалсын. Азбарның огынден, шархи тарафындан олған кенглігіне, безлерінің узунлығы 25 метр олсын. Кырышның бір тарафы ичун безлерінің кенглігі 7,5 метр олып, олар ичун 3 темелі олған 3 дирек олсын. Екінші тарафына да безлерінің кенглігі 7,5 метр олып, олар ичун 3 темелі олған 3 дирек олсын. Азбарның қапысына исе безінің кенглігі 10 метр олсын. О, мор, мавалы қырмызы, ачық қырмызы юнден, ве инже ишленген ве нағышланған кетенден олсын. Безні асмақ үчін дорт темелі олған дорт дирек олсын. Азбарның чевре четінде олған диреклердегі бағламаларнен ченгеллері кумуштен, темеллері исе тунчтан олсын. Азбарның узынлығы 50 метр, кенглігі 25 метр олсын. Азбарның четлерінден инже ишленген кетенден япылған, тунч темеллердегі диреклерде асылған, юксеклігі 2,5 метр олған безлер олсын. Кулланмақ үчін япылған мескендегі эпсі алетлер, оны тұтқан эпсі қазычықлар, азбарның безлеріні тұтқан қазычықлар да тунчтан олсын. Исраил оғылларына эмір еткі, олар саңа орталықны ярықлатқан лампатлар дайыма яқылып тұрсын деп, келеде басылған темыз зейтун яғыны кетірсінлер. Харун ве оның оғыллары корушу чадырында шатлық сандығыны сақлаған перденің огынде, Раббының огынде қандилны ақшамдан сабаға жияқсынлар. Бұ Исраиллерге ве оларының евлятларына ебеди низамнамедір.